habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee VOA oo kaga imanaysa Washington. Waa habeennimo Sabti ah 15ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacaddana caawa waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aanu idinku hayno idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xulka ciyaaraha ee qaranka Soomaaliya ee 17 jirrada oo ku guuleystay koobka bartamaha iyo bariga Afrika oo ay ka badiyeen xulka dalka South Sudan.
Waxa maanta aynu tuseen colaad wax la arkay oo la maqlay maaha sanadahan. Runtii farxinta ay naga farxiyeenna waxa waaye Ilaahay ajir ha ka siiyo runtii inay maanta Soomaali weyn ay dib u soo nooleeyaan meel kasta ay joogaan. Waxa maanta sahle waxa waaye iridihii kaloo dhan baa soo xiray. Maanta waxa waaye sportiska oo waxa keliya maanta Soomaali isku haya.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo mar kale u digtay ganacsatada Al-Shabaab la macaamila.
Waraaqdan waxay si toos ah ugu socotaa ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan, haday ahaan lahayd ganacsatada beeraha, ganacsatada xoolaha, ganacsatada warshadleyda, ganacsatada kalluumaysiga, ganacsatada tamarta iyo biyaha, ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsatada isgaarsiinta, ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin cusub oo ay soo saareen hay'adaha gargaarka oo lagu sheegay in malaayiin caruur Soomaaliyeed ay nafaqo darro hayso. Barnaamijka Caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. Dalka Iiraan ayay weli ka socdaan mudaharaadyo qaarkood ay rabshado wataan oo dadka waddankaasi ay kaga soo horjeedaan xukunka dowladda Islaamiga ah ee talada dalka Iiraan haya, iyagoo oo sheegay inay marar badan qawaaniin ciriiri ah oo adag ay ku soo rogayaan bulshada. Iyadoo sabtidan maantana ay dhaceen isku soo baxyo waaweyn oo ay dadka waddankaasi magaalooyin badan isugu soo baxeen iyaga oo gilgilay jidadka magaalooyinkaasi, kuwaasi oo daba socda isku soo baxyadii soo bilowday markii ay dhimatay meesha Amani oo 22 jir ahayd kadib markii ay xireen booliska anshaxa ee dalkaasi, kuwaasi oo xilligaasi ku eedeeyay inaanay xijaab xidhnayn. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay madaxda dalka Iiraan in ay joojiyaan xadgudubyada dhimashada keenaya ee ay ciidamada dalkaasi ay u adeegsanayaan amaba ay gacanada kala hortagayaan muwaadiniintooda, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeedo 4 toddobaad ee lasoo dhaafay. Madaxweyne Biden ayaa xalayto isagoo ku sugan gobolka California khudbad uu jeedinayay ku sheegay in uu garab taagan yahay muwaadiniinta iyo haweenka geesiyaasha ee dalka Iiraan. Sida uu hadalka u dhigay, dumarka iyo ragga waa inay xaq u yeeshaan xurriyadda hadalka, ayuu sheegay madaxweyne Biden. Hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkaasi Iiraan, Ayatollah Ali Khomeini, ayaa isaguna ka digay in aanay jirin cid ku dhici karta in ay wiiqdo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, waxaana uu digniin u diray cid kasta oo faragelin dibadda ah ula timaada dowladdaasi. Madaxweynaha dalka Gambia Adama Barrow ayaa waxa uu sheegay in shir degdeg ah ay golaha wasiiradu ay Khamiistii yeesheen, kaasi oo ay kaga hadleen sidii xaaladda dalkaasi wax looga qaban lahaa, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo sabtidii maanta ahayd lagu faafiyey wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kalena waxaa la sheegay in lagu ogaaday saameynta shirkaasi uu ku yeelanayo iyadoo ay dadka ama fadhigii la iskugu yimid magaalada New Delhi ee dalka India, taasi oo dhowaan la xiray mid ka mid ah warshadaha ku yaala waqooyiga dalkaasi India, iyadoo mas-uuliyiinta caafimaadka dalkaasina ay baaritaan ku wadaan. Gambia ayaa sidoo kale baaraysa sababta keentay dhimashada intaas leeg iyadoo toddobaadkan gud cusub loo saaray sidii ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen in lagu ogaado warka ka soo baxay madaxtooyada. Dhinaca kalena waxaa la sheegay in ugu yaraan 10 caruur ay ku dhinteen daraasado kalena ay weli wadaan iyadoo ay jiraan dad badan oo u xanuunsanaya dawooyinkaasi ay cuneen. Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Soomaaliya waxaa ka socda dabaaldegyo ku aadan guusha taariikhiga ah ee ay soo hooyeen xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartay 17 jirka oo sabtidan maanta ah guul ka soo hooyay ciyaarta bariga iyo bartamaha Afrika. Soomaaliya waxay kaga adkaatay xulka South Sudan 3-1. Wariyaha VOA arrimaha ciyaaraha Mahad Cali Xidir oo ku sugnaa goob ciyaaraha lagu daawanayay ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaaraha bariga ee bartamaha qaarada Afrika ee SACAFA ciyaar adag oo ka dhacday garoonka magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa Soomaaliya 3-1 ku garaacan xulka South Sudan ayaa Soomaaliya 5 daqiiqo markay socotay ciyaarta waxaa gool ugu shubay wiilka mucjisada ka dhigaya bariga ee bartamaha qaarada Afrika ee Cabdixaafid Maxamed xulka qaranka dalka South Sudan sidaan ayayna noqotay shucuurta kadib markii gool ay ku hoggaamisay Soomaaliya Soomaaliya oo ciyaarta laga daba keenay isla markaan hal iyo hal ka dhigay ayaa Soomaaliya waxa u soo ragashay in 2 gool ay ka dhaliyaan xulka tabarta yar ee South Sudan taasoo keentay in daqiiqadii loogu talagalay ay ku soo dhamaadeen 3-1 oo Soomaaliya koray u qaaday koobkii bariga ee bartamaha qaarada Afrika ee sanadkan lagu qabtay dalka Ethiopia. Hadaba waxaan weydiiyey taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya sida uu arkaan guusha xulka qaranka Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim waa Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo ku magacdheer daadir oo soo ciyaaray kooxhii kubadda cagta Soomaaliya sida kooxda Midnimo dekedaha Elman iyo xulka qarankaba waxaan ku faraxsanahay galabti inaan ciyaar fiican soo aan muujinay adaliyaradeena under 17 ka maanta muujiyay ciyaar wanaag iyo inaan maanta ku guuleysanay koobkii aan haminayay muddo koobkii noogu horeeyay oo qaarada Afrika aan kasoo qaadno markaa ku faraxsanahay inaan maanta aan noqono champion ka Afrika ilmaha 17 ka ah marka insha Allah waxaan rajaynayaa ilmahan insha Allah inay ayagana sidaan iyo xasanaha soo socdo inay wax ka fiican insha Allah qabtaan rajaynayaa insha Allah
ka waran qaranka ciyaar jirtay iyo qaranka hadda maxaa farqi u dhaxay
wallahi wax farqi uma dhaxay maxaa farqi gooni uma dhaxay laakiin waa waqtiyada kala duwanaa waqtiga aan dheelayna waa waqtiga 15 sano ka hor ahayd maantana waa heer kala joogo macallinka Soomaaliya wado oo Nuur Amiin macallin fiican oo xulka qaranka soo dheeri jiray kooxii yaqaano ciyaartoodi yaqaano ilmihii da'da yar
aad iyo aad u faraxsanahay inaa xulkiga qaranka arko oo koob qaadaayo waa markii uu horeeyay arko aad iyo aad u faraxsanahay dareenkii lama qiyaasi karo goolka saddexaad markii la ilinteeda xulka ku daadinaysay waana qiiraysanaa guul Soomaaliya waa loof
kadib markii ay dhamaatay ciyaarta Soomaaliya iyo South Sudan ayaa mar qura waxaas qabsaday caasimadda Muqdisho heesta calanka taasoo ka dhigan in Soomaaliya markii ugu horeysay ee kor u qaaday koob caalami ah oo laga ciyaaro bariga iyo bartamaha qaarada Afrika iyo guud ahaan dunida maad cala xidir VOA Muqdisho
xidir aad ayuu mahadsan yahay dhinaca kalena Soomaaliya iyadoo lahayd xul qaran oo ay ku jireen ciyaartoy aad looga jeclaa xilligii dawladdii dhexe ee Soomaaliya tartamo caalami ahna ka qayb galay haddana taariikhda ciyaartoygaasi fursad umay helin inay qaadaan koob la mid ah kan ay maanta ku guuleysteen xulka 17 jirada ee Soomaaliya dadkii hadaba u soo ciyaaray Soomaaliya ee xidigaha waaweyn ka noqday kubadaha dalka Soomaaliya isla markaasina daawanayay ciyaartan maanta waxaa ka mid ahaa Khaliif Shire Muuse oo u soo ciyaaray kooxdii gobolka Jubbada Hoose kooxdii heerka koobaad ee badda isla markaana koob ku guuleystay sanadkii kuniyo sagaal boqol iyo afar iyo sideetankii iyo xulkii qaranka ee soomaaliyana ka tirsanaa ayuu maxamed colaad xasan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana weydiiyey dareenkiisa ku aadan ciyaarta maanta.
Colaad, marka hore waa mahadsan tahay soo dhaweynta igu soo dhaweysa v o a. Runtii colaad, wax la qaadan kara maaha waxa maanta aan aragnay. Runtii dhalinyaradaas ee tayaryarka ay ka suubiyeen garoonkaaseyto iyo taariikhda ay runtii ay soomaaliya ay ku reebeen, runtii waxa waaye dareemkaada ma malayn kartid sida uu yahay. Waxa runtii meeshaas ka dhacay waxay u tahay tii soomaali isu keeni lahayd. Runtii qof kastoo soomaaliya adduunka meel kasta uu ka joogo way taabatay, qof ayaan taaban ma jirto. haddana runtii waxa waaye maanta waa iridka keliya noo furan aan ku gaari karno soomaaliya inay ku midowdo. Dhalinyaradaaseyto waddada ayna qaadsiiyeen runtii waxa waaye ma la heli karo marxaladda maanta aan ku jirna darteed. Marka waxaana ilaahay uga rajaynaynaa dhammaantood in ilaahay caafimaad qab waddankooda ugu celiyo, annagana aan noqono kuwii ku dayda. Mataqaanaa dhalinyaradu waxa ay ku dhiilayan magac soomaaliyeedba. Maanta waxaa leeyahay soomaali xalay waxaan wada hadlaynay tababaraha qaranka Nuur Maxamed Amiin, wuxuu yidhi soomaaliha loo soo duceeyo, ma uusan dhihin iisoo duceeyey, ma uusan dhihin mataqaanaa wax kale. Laakiin dadka meesha jooga waxay ahayn dad soomaali ah, magac soomaali xambaarsanaa. Marka soomaali meel kasta ay joogto way taabanaysaa, meel kasta ay adduunyada kaga nool yihiin waa wax taabanaya. Runtii waana wax lagu farxo colaad, runtii haddaad adi naftaada waxbaad ka daawata ciyaartaasayd.
Khaliif, waxaan daawanaynaa ciyaar qurux badan, dhalinyaro soomaaliyeed oo maaragtay si wanaagsan u ciyaaraya, qarankii difaacaya, calankii buluuga garoon u kalalanayo. Waxaas markaad aragtay oo ay kugu soo dhaceen berisamaadkiina aad ka tirsaneed ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ugu magac dheeraa oo maaragtay ciyaaraha caalamiga ka qaybgeli jiray, siduu dareenkaagu noqday?
Wallaahi colaad, ma dareemi kartid runtii. Waxa aan dareemay runtii waa ilmeeyey. Waxaan u ilmeeyey waxa waaye wixii aan ogaa, soomaali aan ku ogaa, iyo maantii meesha aan taagannahay, iyo dhalinyaradaanayto runtii wixii ay noo soo celiyeen mataqana sanado ka hor wax soomaaliya ka jiri jiray. Marka runtii ilinta iga timid darteed ilaahay guusha waana waafajiyey. Maantana waxaan soomaali ka rajaynayaa meel kasta ay adduunka joogaan inay ku midoobaan danta guud ee soomaalinimo. Aana iska dayno waxa aan ku mashquulsannahay oo meel ayna gaarsiinayan ayan jirin. Runtii haddaad taas aad ka fiirisana waxa waaye runtii dhalinyaradaanayto wax maanta aynu tuseen colaad, wax la arkay oo la maqlay maaha sanadahan. Runtii farxinta ay naga farxiyeenna waxa waaye ilaahay ajar ha ka siiyo runtii inay maanta soomaali weyn ay dib u soo nooleeyaan meel kasta ay joogaan.
Ugu dambeyntii macalimo, inkastoo aad emotional noqotay oo aad farxad darteed codkaagu isbedelay, waxaan rabaa inaan ugu dambeyn hal su-aal ku weydiiyo. Berigii aad ciyaareyseen ama Soomaaliya xulkeeda qaranka wuxuu galahaa ee laga baqi jiray, inkastoo ciyaaro badan aad badiseen oo meelo badan aad tagteen, haddana koob sidan u weyn weli ma aadan qaadina. Maxaa hadda u sahlay dhalinyaradan bay kula tahay oo xilliga idinkidin ka maqnaa?
waxa maantay sahle waxa waaye iridihii kaleoo dhan baa soo xiray. Maanta waxa waaye sportiska oo waxa keliya maanta Soomaaliya isku haya Hargeysa ilaa iyo Kismaayo. Maanta markaad tagto waxa waaye Soomaali weyn kusoo dhaweysaad ugu tegeysaa, macnaha meel walba waa ku nool yihiin. Marka runtii waxa waaye tan waxay muujinaysaa marka inay iridaha u furto waxa ka dambeeyo soo socda, hadday noqoto heer qaran, heerka koowaad mataqaanaa bahalkii ama Eastern Central Africa cayaaraheeda, marka kudayasho aan ku dayanayno ayay noqonaysaa. Inkastoo hadda annaga waqtigeeni aan soo dhaafnay, laakiin kuwa ka dambeeya, kuwa iyaga mataqaanaa bahalkii la da-da ah, inay mataqaanaa arrinkaasayto ay xoogga ay saaraan waana wax lagu farxo runtii. Ma dareemi kartid waxa aan runtii aan dareemayno iyo waxa aan aragnay maanta.
Kaasi wuxuu ahaa Khaliif Shire Muuse Khaliif Riko oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa maanta digniin adag u dirtay ganacsatada Soomaaliyeed ee la macaamila ururka Al-Shabaab. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Xildhibaal Jibriil Cabdirashiid ayaa sheegay in ganacsadihii la macaamila lagala laaban doono ruqsadda ganacsiga ee Soomaaliya. Dhanka kale, dowladdu waxa ay sheegtay inay la wareegayaan deegaanka Xawaaladley oo 30 kilomitir u jirta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
وتلابا كلو دولد كل دجال سال شباب تاني مركي خل كل وريج من الأخوين خاص الشيخ محمود وخل جن دولدي سدجال كل جسال شباب هذا دنك مالية دي دولد كل دجال سال شباب سدوم أنت صحافة دوشة وشركة جناسي ورشدها خل بن جفيل عبد الرشيد حاج عبد هو صحافة كل هذا مقدشو
ورغدا وحش توسع وسعتها جن عشتها سومالية بودهان قريبة هذه كل الدول هذه أهل هذه جن عشتها بيرها جن عشتها حوالها جن عشتها ورشد ليدا ganacsatada kalluumeysiga ganacsatada tamarta iyo biyaha ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha ganacsatada isgaarsiinta ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha ganacsatada hoteelada goobaha dalxiiska iyo farshaxanka ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka ganacsatada guud ujeedo digniin annaga fulinayna amarka dawladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka dhaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay fulinaysaa waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqadan sida tooska ugu socoto in aan lala shaqeyn karin lala macaamili karin isla markaana aan wax loo fududeyn karin wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin awaamirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee kasoo horjeeda amniga ay jiritaan ka dadka ee dalka Soomaaliya
wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in ganacsadeed ku aadaato la macaamilka al-shabaab laga laaban doono ruqsadda ganacsi lagana qaad doono tilaabooyin adag
hadaba cidii ku lug yeelata hawlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa talaabo sharci waafaqsan iyo xeerarka wadanka sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa talaabooyinka uga aadan ee soo socda koob in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dambiga kor ku xisan labo ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka Soomaaliya saddex shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurta ama maguurta ah ee ay shirkaddaas u leedahay shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda ugu dambeyn sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan isla markaana dhaqan geliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed aada u mahadsantihiin
wasiirka ganacsiga dowladda Soomaaliya Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid ayaa sheegay in cabasho ay ka timid ganacsatada taasoo ku aadan in xuquuqooda ganacsi lala wadaago Al-Shabaab markii wax kala soo degayaan dekedda Muqdisho iyo kala wareejinta dhulalka wasiirka ayaa ka dambe wasaaradaha ay qusaysay arrintan inay qaadan tilaabo la xiriirta sida xogaha dadka loo gudbi lahayn
waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto laba fariin oo aan laba heedoo dowladda ka tirsanaan u diro farriinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta ganacsatada Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha konteynarka China ka soo baxa intuusan helin informationkiisa iyo kooxaha shabaab ka helaan waxaana la wadaagaa arrinkaas maraakiibta nimanka ka shaqeeya saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa shirkadahaasi waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii Ilaahay yiraahdo fariinta labaad aan rabaa inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka aan rabaa inaan la hadlo oo ah cabasho nooga timid ganacsatada Soomaaliyeed taasoo ah nootaayooyinka magaalada Muqdisho ku yaalla waxay si toos ah ula shaqeeyaan ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay la shaqeeyaan sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gala informationkiisa oo details ay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada marka waxaan rabnaa nootaayooyinkaasna in si ilgaar lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladdana
بنك كلام ورصافات كسوة بحيد دولدة صومالي أيال وحقي شيء انت يجان كخوال ليه وصدن كيلومترو جردك مدى بلعض يلور يجان أيضا كخوق تلك الصومالية وارك قرال خيال وقوخو سد دولدة مهمة وهاد ديجان كخوال ليه وهاب ميال إسراتيجو هادقال كخلق الوغلج الشباب دولدة يا حقي جسيد ديجان كخوال ليه اللي قد لي صدن كمي الشباب sidoo kale lagu dilay horjooga kamid ahaa qofkii maamulaya deegaanka hoos imada deegaanka Xawaaley ee gobolka Shabeellada Dhexe dawladda ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab waxaana dagaalka xoogiisoo ka sooqanaya gobolka Hiiraan iyadoo dawladdu garab ay ka helayso dadka deegaanka la baxay macaawisley Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
halkaasii aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington haydaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa jimcihii shalayto waxa ay ku sheegeen warbixin ay soo daayeen in heerka nafaqo darrada ee caruurta Soomaaliya uu heer xun marayo warbixintan waxay hay'aduhu ku sheegeen in caruurta ay qoysaskooda abaaraha iyo culaduhu soo barakiciyeen ee bartamaha Soomaaliya ay xaaladoodu liidato maxamed xulaad xasan ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo soo koobaya
saraakiisha hay'adaha qaramada midoobay iyo hay'ada kale oo caalami ah ayaa jimcihii shalay ku celiyay digniin ay soo saareen bishii September oo ay ku sheegeen in macluul ay ku dhufan karto Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha October iyo December macluushaas oo halis gelin karta nolosha in ka badan nus milyoon caruur Soomaaliyeed oo ay suurtagal tahay inay nafaqo darro u dhintaan natiijada kormeer iyo ra'yi baaris ay sameeyeen hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka ka shaqeeya oo diirada lagu saarayay xirooyinka ay ku sugan yihiin barakacyaasha gaar ahaan magaalada Baydhabo oo jimcihii shalay la sii daayay ayaa lagu sheegay in xaaladdu ay ka soo darayso 89 kun oo caruur oo da'doodu ay u dhaxayso 4 ilaa 6 sano oo xaaladooda la eegay ayaa 59% la ildaran nafaqo darri sida lagu sheegay warbixintan 24% xaaladahaasi ayaa ahaa kuwa aad u daran baa lagu yiri warbixinta hay'adaha gargaarka ka shaqeeya ayaa sheegay in baarisyo hore oo ay sameeyeen intii u dhaxaysay bilihii June iyo July ay ku ogaadeen in 28.6 million oo caruur ah oo ku jira xeryaha barakacyaasha Soomaaliya ay nafaqo darri la liitaan madaxa xiriirka iyo isgaarsiinta ee hay'adda cunnada adduunka ee loo soo gaabiyo WFP xafiiskeeda Soomaaliya oo la yiraahdo Bedrock Wilton oo hay'adiisu ay warbixintan cusub ee la soo saaray qayb ka ahayd ayaa sheegay in xogtan ay soo ururiyeen ay muujinayso sida nafaqo darrida caruurta ay u baahsan tahay korna ay ugu sii socoto Soomaaliya waxa uu yiri waa nafaqo darri heerkeedu sareeyo waa heer laga qaylabaamiyo iyo xaalad muujinaysa in dhibaatada bani'aadnimo aysan ka soo reynaynin Soomaaliya khubarada gargaarka iyo arrimaha bani'aadnimada ka shaqeeya ayaa sheegay inay soo biirsadeen Soomaaliya xaalado isbarkan sida roobab di'i waayay xilliyadii la sugayay oo keenay abaartii ugu xumayd muddo 40 sanadood oo Soomaaliya ku dhufata weerarada ay Al-Shabaab geysato iyo guud ahaan qiimaha cuntada dunida oo kor ugu kacay dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo xaaladihii caafimaad iyo cagarnaantii dhaqaale ee dunida ee ka dhalatay xanuunka COVID-19
mahadsanid Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay magaalada London iyo guud ahaan dalka Britain waxaa si weyn loo dukaameysanayaa iibsiga bustayaasha ku shaqeeya korontada shamaca la shito iyo waliba waxyaabaha cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya tamarta yar waxaana ay arrimahan imanayaan iyadoo qiimaha gaaska miceeshada lagu karsada iyo waliba miceeshaduba uu cirka isku shareeray warbixina murahaasi ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
iminka ayuu u bilowday xilli qaboobihii jiilaalka dhowaan waxa la filayaa inuu barafkii soo daato xilligani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo qiimaha gaasta iyo maciishadu halkii ugu sareysay gaareen muddo kontameeyo sanadood oo dalka Britain iyo meelo badan oo Yurub ka mid ah daraasad soo baxday toddobaadkan ayaa lagu muujiyay in qiimaha qudaarta kala duwan ay kor u kacday 13.9% bishii September tani waxa ay kor u qaaday nolosha qiimaha maalintii sidii xilligii dagaalkii labaad ee dunida dad badan ayaa iminka iibsada qudaarta muddada dheer la haysan karo sida baradhada iyo kaabajka tani ilaa muddadaas ma ay dhicin Britain waxa ka samaysmaya jiil la oran karo waxay ku jiraan nolol saboolnimo ah waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo ka adeegsanaya tukaanka lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Qiimihiisu aad ayuu u kacay. 10 gini hilibkii lagu iibsan jiray imika qiimuhu waa 2 laab. Sidoo kale gaasta iyo korontadu qaali ayay noqdeen.
Magacaygu waa Xaasha Cabdixaafidow, walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka wadankan UK oo dhanba ha noqotee kolleba halkan anagu joogno banaan u ka waramaynaaye maceeshadii maxaytay korbay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaala wax maceeshad ahoo imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maceeshadii korbay u kacday especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daayee dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxay isu gaadhi waayeen oo maceeshadii ay qaali ku noqotay waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastiyo leerkii waa nagaga sii daran maxay haytay waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayay energiga iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran.
Xaaladda waxaa soo fargeliyay Bankiga Dhexe ee Britain. Dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa inay soo celiso giniga Ingiriiska oo hoos u dhacay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London.
Sidaynu wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe, gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida Bankiga Dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisu. Haddaba Bankiga Dhexe ee waddanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. Iyada oo halka marayso, ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka waddankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. Dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. Waxaa markaa toos isaga hor yimi siyaasadihii Bankiga Dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay. Marka waa siyaasado iska hor imanaya.
Sixid bararku waxa uu bilowday kala barkii sanadkii 2022 iyada oo badeecadii ka iman jirtay Ukraine istaagtay, halka isbedelkii shuruucda ganacsiga waqooyiga Ireland ay meel mareen. Waxaa daba socday qiimaha tamarta oo kaca. Bishii Julaay, halkii ugu sarreysay, ayuu sixir bararku gaaray muddo 4 sanadood ah dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Wagaag fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, idaacaddii caawa iyo dunida ayaynu ku guda jirnaa. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caawiska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedii soo dhacay, mise waa Vika Kula? Wuxuu yidhi waa Vik, waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaas.
Waa sheeko xiiso oo ku saabsan lamaane si cajiib ah isku helay oo kadibna waayahoogii buu ka qoray. Waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan oon caawinaydii haya. Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawin aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid ah wareysigii Abwaan Xaaji.
Way dadii waan maqlo warkaaga ma diidayee ka sheeyda wanaa ku beero oo darbu waqtigu bedelay wajigaad maanta leeday la hawliga adduunka
barnaamijkuna waa weyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogeyn. Qaar ka mid a warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida, gaar ahaana kuwooda ka faallooda shebakooyinka la yaab kale, ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaane sidaa isku heleen dadkii aad uga yaabisay. Lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aad u kala fog, islamarkaana aan isa soo gaadi karin, hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey. Lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramayso qortay, isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa, isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay. Arrintan oo noqotay mid lama filaana, isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho, ayaa waxaan soo dhaweyn doonaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Gabadhan Amy Abrahamson, xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen, waxay shaqo u joogtay dalka Holland. Habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd. Waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam, iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu Vic Kakola usoo dhawaaday ama u yimid, kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay. Way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 la oo fiidnimo inay tahay.
Waan gartay markaa saacaddu weydiiyey, markaama si toosa unbu yisiri gabadha halkaa iska fadhida weydii, mise waa waxbu weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano intada badan dadka derbi jiifka amaba ay dadantu ciishaya banaanada fadhiya.
Ninkan derbi jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey, daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri, iyadana haa ay tiri. Marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay, dharkiisa ayaa jeexjeexnaa, rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday. Laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aad uga qosliyey, wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka derbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay.
Garanayada waa ku hays arkay uu yimi saacaddu weydiiyey, uu ka qosliyey daqiiqaday siisay. Dabcan niyadaba kuma hayn inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso. Ma xuma in la kulmo ay dadku is dhexdaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan. Maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh?
Waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid, ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri, toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano. Marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid a siduu uga qosliyey, siduu usoo eegayey, weliba waxay sheegtay in eegma aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay. Way ballameen, toddobaadkii dambe ayay ku soo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo, weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay. Abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey. Marka isagiyo isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid. Sidii markaa way wada fariisteen, way sheekeysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen, way socsocdeen, hashay wada qaateen, kadib ayay kala tageen.
Wagaag dabcan day magaalo wada joogeen, fursadaas uruday isagiina filaynin, iyadina aanay filayn bay isku heleen, oo de Colombia ay dambayeen sumarka xiriirkoodu ku sii socday
en xiriirkoodu wuxuu ku sii socday markii u dambeysay ay kala tagayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi kaliya kaga tagtay en uu markii ay ismaac salaameeyeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikidka ku goostay sidii ayuu ku tagay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedi soo dhacay mise waa Vika Kula wuxuu yiri waa Vik waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria iyadana la yaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi
way Cabdiqadir demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria waa kaal la kulmay waa kuwa dib isu arkay dabcan siday ku warrameen iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo day guur baa dhexmaray siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derby chief ay guursato gabadhani
dad badan oo aad ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go'aankaasi aan la dhicin waliba laba ka mid ah saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homeless-ka ama derbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go'aankii ay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meel u shaqo tagay
waagaa ninkii guursatay oo de guur bay wadaagan iyo nolol derby chief buu ahaa marka ma noloshii derby chief kumbuu ku sii jiray mise noloshiisi waxba iska bedelay
Cabdixakiin ninka markii ay guursatay iyada shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaale roonayd oo waa qof aqoon leh oo family aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka lix sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhameeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxay isku dhaleen laba caruur ah oo mataana ah iskuulkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineering-na wuu noqday
oo ninkii derby chief-ka ahaa mechanical engineer buu isku bedelay haddii aynu ku yara noqono walaad wax ka yara taabatay haweeneydan iyadu maxay tahay
haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden waxay ku hadashaa shan luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa
waynu soo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derby chief noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aada u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aada u soo jiidatay
waye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir ninkani waa ninka kartida iyo tayadaasi ay ku jirtay de mechanical engineer kaba noqday hadii waayihii dantuna ay yeleen markii hore siduu ku noqday derby chief ninkani ma wuxuu doortay ba mise wax nooshuunay ay ula gashay
ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada wuxuu ku shaqeysan jiray baabuurta baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga ku jiida ama ku qaada ayuu ahaa oo Towing Truck ayuu waday xoogaa lacag uu urursaday marka wuxuu isiri bal xoogaa dalxiis aad u caalamka soo mar isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go'een markay halkaas kaga go'eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo derby chief ku noqday Cabdixakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go'aan wax laga yaabaa inaan isu soo qaylino Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ayay waxay u gelisaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derby chief ah oo dawarsada
Cabdiqadir aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay isla markaana aad sheekadaasi aad ku xisaab badan nala wadaagto
adigaa mudan Shirwa
waagaag dhegaystayaal waayo adduunkaas ay isu bedbedelayay inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mid ah bulshadu ay aalaabo eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato, hase yeeshee marka aad sheekadan oo kala maqasho, gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisu isu beddeshay, soo waayaha ninkaasi mu ahayn uun in danto ay ciishay oo uu raadinayay fursad uu noloshiisa dib u habeyn ugu sameeyo, bal hadda dhinaca heesahan aynu eegno. Xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid ah wareysi ay magaalada Hargeysa wariyayaga sagal Mustafa Xasan Nuur kula yeelatay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Cabdiraxmaan Cismaan oo ku magac dheer Haaji, kaasoo kaga warramayay waayihii safanka gaar ahaan heesaa u curiyay. Waxaan dhegaystayaal aanu ka sii amaqaadi doonaa halkii toddobaadkii hore wareysi weynoo taagnaa.
Abwaan, inta badan abwaanintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin, ma jiraan abwaanintii hore abwaan aad jeclayd fankiisa ama taageeri jirtay?
Ha, boqolkiiba boqol waxaanan cidna ba la masayn karin oo suugaantiisa, falsafadiisa, fikirkiisa, aragtidiisa intaba aan aad u jeclahay Maxamed Ibraahim oo samaxad raabi.
Maasha Allah, wa hagaag heestaasi damirkaana iskale and say ku timi
heestan damirkaana iskale waxay ku timi niman saaxiibnahay oo xaaladiisa ila wadaagay waqtiga wadanka Turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray tareemuhu saarnaa xilligan waqti wanaagsan hayay baanu ishalnay isagoo toos u taayil iga waramaya misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay haystay ka dhalatay korka dhamac laga dadiyay dhaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qaba
haya
waxaan dulux sii ridnay iyo beer la hawsi ima dago dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan
haya
dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa waxa aniga ii daran dantayda ma dhaafsade dadaalka waxaan gabaa marka daacad ay lunto damirkaana iska leh
cid kale lama laha sidan doonan yeelaya
weyn intay meel ka gudbi walida nooca saab la ilaahdo oo saaxiibnahay ayaa wuxuu yidhi haastii jawaabteedii baan hayaa
haya
wuxuu yidhi ogow hadal dalab la iyo dhaxad dood toban maqlo ilanti ba tiribu leey barka ogow hadal dalab la iyo dhaxad dood toban maqlo anigu uma duwa si fudud waxa da hasaartii beer nugeelku ima duro dareenkaaga ogey jacayl dumar yaa ku baray
arabo ma darago kala duwan jacayl dumarkii
dulqaadku waa sidka dalalima waa aqliga wixii saadiga ku dana dareed kama soo heshide jacaylku wuxuu degaa ka shee kula duubantay too xaqaana iskale
waa
qasab ku islaam markaas soo saaray waxa tumay ayuub haaruun lahanku waa islaad fataah wadika
wahagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan cabdifataax muqtar aynu ku nasanno
tabuutkuma saaqi karee jacayl dumar baan ubaa jacayl dumar baan ubaa oo jacayl dumar baan ubaa jacayl dumar baan ubaa dulqaado waan karaa dambay sana waan xishaa dulqaado dulqaado waan karaa dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa alla dulqaato waan karaa dambaysana waan xishaa wixiise aniga idaaran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa marka daacaday runto damiirkaan iskali damiirkaan iskali
tilageeskeenu ku jirnaa markaynu eegno dhinaca Jabuuti fanaaniinta ma jiraan fanaaniin aad u dhibtay heesaha
haa way jiraan na Xamdi Roble na Xamsa Jiyaar Xayaad Maydan waxaan soo qaadan Xayaad Maydan haye weedaa diwaan maqlo warkaaga ma diidayee ka sheeydo wanaag ku beero oo darbu waqtigu bedelay wajigaad maanta leeday laha weliga adduunka
waxa
isbedelin arayda laxanku waaliga muusig waaligaas Idris Xayaad ayaa qaaday
heestaasi inuu saarna dhegeystayaasha
ودهانا برامج كان يعويس كات خطبات كان انتا سيان كسو قبين دونا تاني يكون تدن بوحان دي الله يحسي دايو نبعد قليو
taasii waxa uu dambeeyay barnaamijkii caweyska Washington waxaana la socodsiinayo inoo soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc halkaad ka dhigaysanaysana qolanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxaan idin ku gudajirnaa oo gabagabo ku sii dhaw idaacaddeenii fiidnimo hal iyo laba qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona hadii aan idin xasuusiyana xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 jirrada ayaa ku guuleystay koobka kubadda cagta ee bartamaha iyo bariga Afrika tartankaasi waxa iskaga hor yimid ciyaartii kama dambaysta ahayd xulka Soomaaliya iyo xulka dalka South Sudan iyadoo ay guusha ku raacday xulka dalka Soomaaliya oo ku kaga badiyay dalka South Sudan 3-1 dalka Iran wali waxa ka socda mudaharaadyo qaarkood ay rabshado wataan oo dadka wadankaasi ay kaga soo horjeedaan xukunka dawladda Islaamiga ah ee dalkaasi Iran ka taliya oo ay sheegeen in marar badan ay qawaaniin ciriiri gelinaya bulshada ay ku soo rogaan iyadoo sabtidan maantana ay dhaceen isku soo baxyo waaweyn oo daba socda kuwii soo bilowday 22-kii bishii hore ee March markii ay geeriyootay Mahsa Amiri oo 22 jir ahayd iyadoo ay dhimatay kadib markii ay booliska anshaxu ay xireen gabadhaasi oo lagu eedeeyay inaanay xijaab xidhnayn madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay madaxda dawladda Iran inay joojiyaan xadgudubyada dhimashada keenaya ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay ku hayaan muwaadiniintooda waxana uu Biden sheegay isagoo ka qudbadeynayay gobolka California jimcihii shalay toogoor fiidkii xalaya waxa uu tilmaamay inuu garab taagan yahay dadweynaha iyo muwaadiniinta dalkaasi gaar ahaan sida uu hadalka u dhigay haweenka geesiyaasha waxana uu Biden tilmaamay inay fiican tahay in ragga iyo dumarkaba loo madax baneeyo xurriyadooda shakhsiga ah iyo waliba xurriyadda hadalka haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Bashiir Abikar aan ka codsado mid ka mid ah heesaha uu noogu talagalay VOA
Hello, Kuntanaya. Good, Kasare, in Lagadago, in Lagadago.
taasi waxaa ku wada luuqeynay fanaanada Nimca Degan iyo fanaanka Cabdirasaaq Anshax. Heestaasina waxa ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee fiidnimo ee laanta af Soomaaliga fiyo weyntan mar kale hawada ku kulmayno. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm
Gaan kada, gaan kada, gaan kada, gaan kada,